God aften og velkommen til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 på FM-båndet og på 90,6 på hybrid. Radio Shalom sender hver aften mandag til torsdag fra klokken 18:30 til 20. Hver tredje onsdag sender vi på Yiddish. Lørdag aften klokken 22 til 24 sender vi musik. Søndag formiddag klokken 10 til 12 sender vi ugens magasin. Og søndag klokken 16 til 20 sender vi på hebraisk. Og man kan få meget mere at vide om Radio Shalom ved at gå ind på hjemmesiden. Den hedder www.radioshalom.dk. Og herfra kan man også lytte til udsendelserne, enten via en kategori eller en dato. Og her på Radio Shalom vil vi altid gerne høre fra lytterne. Enten så kan man sende os en mail. Her er adressen info@radioshalom.dk. Eller også kan man ringe til studiet. Telefonnummeret her er 35 85 86 11.
Det blev lidt rodet med velkomsten til Elon Kuhn, fordi vi kom sent i gang på grund af nogen, der kom meget sent. Men skidt nu mere med det. Elon begyndte at fortælle om terrorisme, og det var meget, meget interessant. Og nu skal vores tilhører her på Radio Shalom høre, hvad han havde at fortælle.
Ja, men så vil jeg begynde. Ja, tak fordi I vil høre på mig først og fremmest. Jeg hedder Elon Kuhn, og jeg kan se, at der er en masse kendte ansigter. Men jeg kan da godt lige præsentere mig selv alligevel. Jeg er jøde selvfølgelig. Jeg er også sådan rimelig overholdende langt hen ad vejen. Jeg er uddannet journalist, og jeg har arbejdet dels i pressen og dels i kommercielle virksomheder. Jeg har haft en karriere på Berlingske blandt andet, hvor jeg har skrevet, hvor jeg har været reporter, og hvor jeg har været redaktionssekretær, og på et tidspunkt var jeg også nyhedsredaktør, inden jeg red videre. Jeg har i og for sig ikke beskæftiget mig ret meget med terrorisme, siden 1986. I 1986 havde vi jo den første store terrorsag i Danmark. Det var dengang Blekingegadebanden myrdede en politibetjent i Københavns indre by ved Købmagergades postkontor, og pludselig fandt danskerne ud af, at alt ikke var så hyggeligt og rart endda. Da man fik låst lidt op for Blekingegadebanden, fandt man også ud af, at de havde lavet et jødekartotek, hvor de jøder, der havde blandet sig i samfundsdebatten, var opført, og man fandt også ud af, at de havde videregivet det kartotek, eller en kopi af det kartotek, til PFLP, altså det, der hedder Popular Front for Liberation of Palestine, en udbrydergruppe fra PLO, og gav vide, hvad de egentlig ville bruge den liste til. Men de kommer forhåbentlig aldrig til at bruge den, og vil også sige, at størstedelen af de mennesker, der stod på den liste, de er jo desværre væk i dag. Ved I, hvad jødisk terrorisme er?
Ja.
Ja.
Det var en del af den bande.
Nej, det er det ikke. Jødisk terrorisme, det er, at man snakker offret ihjel.
Nå. Ja. Jeg troede, det var mordet på rabbin.
Jamen, det er vel ikke terrorisme. Det var en gal mands værk, ikke?
Ja.
Altså, det kan man ikke kalde terrorisme. Bizart er det, at der findes ikke en international definition på terrorisme. I FN har man aldrig kunne blive enige om, hvad terrorisme egentlig er. Der sad alt for mange lande, der var involveret i terrorier. Der sidder alt for mange lande, der har været og er involveret i terrorisme, og de har selvfølgelig ikke ønsket, at man skulle definere deres bevægelser som terrorisme. Til gengæld har man i Europa været en lille smule mere fornuftige, og EU har defineret terrorisme som fortsættelige handlinger, således som de er defineret som lovovertrædelser i national lovgivning, der i kraft af deres karakter eller den sammenhæng, hvor i de begås, kan tilføje et land eller en international organisation alvorlig skade. Og det er jo meget løst. Det er jo ikke rigtig noget, der batter nogen steder, men det batter altså alligevel en lille smule mere end FN's manglende terrordefinition. Hvor gammel er terrorisme så? Er det noget, menneskeheden har kendt altid? Formodentlig. Men det kan vi jo ikke rigtig sige. Ja, goddag, kom indenfor.
Undskyld for sengen, der var lidt.
Ja, det gør ikke noget. Jeg gik lidt i gang.
Ja, selvfølgelig.
Formentlig har der altid været forskellige former for terrorisme. Stater har brugt organisationer til at fremme deres mål, og forskellige organisationer har brugt terror, skabelse af frygt, til at fremme deres mål. Men vi begynder med at tale om terrorisme for lidt over 200 år siden, under den franske revolution. En periode under den franske, eller lige efter den franske revolution, bliver benævnt terrorperioden La Terreur, på det tidspunkt, hvor magthaverne, og de skiftede næsten fra måned til måned, brugte revolutionen til at komme af med deres modstandere, og guillotinen nærmest arbejdede i døgndrift. Efter at Frankrig kom, skal vi kalde det, på rette spor, efter at terroren holdt op, så har vi ikke rigtig kendt til terrorisme før slutningen af 1800-tallet, hvor nihilisterne, især i Rusland, brugte terror i kampen mod zardømmet. En del af de mange terrorister endte senere som ledende politikere i den bolsjevistiske bevægelse, og andre kom af med hovedet. Så havde vi for så vidt en lang periode med international nogenlunde ro og orden, indtil vi kommer op på den anden side af Første Verdenskrig. Fordi de handlinger, som frikorpsene, der senere udviklede sig til nazipartiet i Tyskland, begik i 1920'erne og begyndelsen af 30'erne, og for så vidt også op over midten af 30'erne, vil vi i dag kalde terror. Fordi målet var at indgyde frygt hos befolkningen og få dem til at makke ret. Nogenlunde samtidig oplever vi terror i Mellemøsten. Arabisk terror mod magthaverne både i de fransk besatte områder og i de engelsk besatte eller britisk besatte områder. Og så er der nogle steder, blandt andet i Gyldendals leksikon, hvor man skriver, at jøderne også var terrorister. Og man skriver blandt andet, at Irgun-bevægelsen var en terrorbevægelse. Nu må man sige, at hvis vi definerer en terrorbevægelse som en bevægelse, der prøver at med magt at påtvinge myndigheder, de politiske magthavere, deres ønsker, så kan man ikke kalde Irgun en terrorbevægelse. Fordi Irgun forsøgte ikke at ramme den arabiske befolkning. Det er rigtigt, at Irgun bekæmpede arabiske frikorps og terrorgrupper og bander. Men man gik ikke ud efter uskyldige. Det var der til gengæld en anden gruppe i det daværende Palæstina, der gjorde, den der hedder Lehri. de gik også efter uskyldige araber. Men Irgun, hvis leder man blandt andet finder den senere ministerpræsident Menachem Begin og Yitzhak Shamir, gik altså ikke efter uskyldige. Men det er rigtigt nok, at de store araber i ellers sprængte araber i luften, men det var alle araber, der i forvejen havde blod på fingrene. Lige i tiden efter 2. verdenskrig var der også jødiske terrorister i Tyskland. Hvis man kan kalde det jødiske terrorister, men det må jo være op til den enkelte. Der var grupper af jøder, der ønskede at tage hævn over Tyskland. Nogle gange lykkedes det, og nogle gange lykkedes det ikke. På et tidspunkt forsøgte man fra en gruppe jøders side at forgifte vandforsyningen i en større tysk by. Det lykkedes ikke. Men hvis det var lykkedes, så havde man nok slået en 40-50.000 tyskere ihjel. Og det ville jo have været terrorisme, fordi man kan jo ikke sige, at enhver tysker havde blod på hænderne. Størstedelen havde jo nok, men der ville jo også have været uskyldige imellem. Og så må man jo også sige, at de unge og de børn og de babyer, der i så fald også ville være døde, kunne man jo ikke rigtig laste for deres forældres forbrydelser. Næste store terrorudbrud på kloden kom i 1960'erne. I 1960'erne var der flere og flere politiske afvigende unge, der mente, at de havde ret til med magt at ændre samfundet. Det skete især i Italien, hvor en marxistisk gruppe, der hed Brigade Rosso, spredte rejsel i byerne og myrdede politikere og ledende forretningsfolk. Og det skete i Tyskland, hvor Rote Armee-fraktion også havde held til at intimidere både politikere og forretningsfolk. Nogenlunde samtidig begyndte den arabiske terrorisme også at røre på sig. Kender I jo ikke historien om Muhammed? Muhammed, han var fabrikant af brevbomber, som han sendte til alle dem, der ikke var enige med ham. Og en dag, så havde han lavet sin lille bombe, og så gik han på posthus, så gik han til postkassen og puttede den i postkassen. Og selvfølgelig havde Muhammed som altid sat en afsender bagpå, sat sig selv som afsender bagpå. Det kunne være ligegyldigt, fordi når brevet blev åbnet, så sprængte bomben, og så kunne man jo ikke se, hvem der havde sendt den. Men denne gang havde Muhammed jo glemt at frankere nok. Så brevet kom tilbage til Muhammed med en lille besked om, at der skulle betales ekstra porto. Og Muhammed tænkte ikke så meget over det, så han åbnede bare brevet. Og så var der ikke mere Muhammed. Desværre, må man sige, så var Muhammed et enkeltstående tilfælde. I de fleste andre tilfælde, de fleste andre gange, der lykkedes det for brevbomberne at nå deres mål. Vi var forskånet for det her i Danmark, men vi behøver ikke at gå længere end til England. Det gør ikke noget.
Jo, men jeg er lige slukket.
Vi behøver ikke at gå ret. Det gør ikke noget. Vi behøver ikke gå ret meget længere end til England, hvor den ene af indehaverne af Marks & Spencer store magasin.
Det er
Boris. Det er telefonterror, hedder det. blev udsat for brevbomber. Og hans bror blev ligefrem forsøgt skudt i døråbningen. Næste store, skal vi kalde det terrorhandling, fandt sted under olympiaden i 1972. På det tidspunkt havde palæstinensere allerede gjort sig bemærket ved mange flykapringer. De var også blevet mere eller mindre smidt ud af Jordan, fordi de havde forsøgt at overtage Jordan også gennem terror. Men det lykkedes for palæstinensiske eller arabiske terrorister at trække ind i den olympiske landsby og tage ni israelske sportsfolk til fange, og de fik forhandlet sig til at få et fly til at flyve dem væk. Og undervejs, de kom også helt ud i lufthavnen, og i lufthavnen blev terroristerne og deres gidsler så angrebet af tysk politi. Og på det tidspunkt var tysk politi ikke stærke nok og ikke dygtige nok. Nej dog. Nej. Kender I den der i biografen, hvor der står, husk nu at lukke? Det skulle jeg have sagt, ja. Og min egen, jeg har nemlig lukket min egen. Ja. Jamen, det gør ikke noget. Nej, det gør ikke noget. Herregud. Men det tysk politi var åbenbart ikke dygtige nok, så det endte med, at de israelske atleter blev slået ihjel, blev myrdet, og de palæstinensiske terrorister, de arabiske terrorister, blev fanget. Og kort tid efter, så blev de løsladt af tyskerne, der havde indgået en aftale med terrororganisationerne om, at hvis de nu løslod de der og overgav dem til deres egne organisationer, så lovede de organisationer fremover ikke at begå terrorhandlinger i Tyskland. Så tyskerne slap for arabisk terrorisme, men til gengæld så måtte de jo leve med deres egen hjemmegroede terrorisme. Så det havde de, hvis man skal se på en eller anden form for poetisk retfærdighed, så havde de jo meget godt af det. Men det vil jeg ikke citeres for. Næste store terrorhandling var, da igen arabiske terrorister kaprede et Air France fly i 1974. Og efter at det havde været landet et par steder, nogle steder, så endte det i Entebbe lufthavnen i Uganda. Hvor Ugandas regering spillede sammen med terroristerne. Det fik en brat ende, da israelske kommandosoldater befriede både gidslerne og flyet og kunne transportere alle gidsler på nær en, der var på hospitalet, tilbage til Israel, hvorfra de så kunne tage til deres hjemlande, de der ikke var israelere. Den aktion, der kostede en israelsk soldat livet, lederen af den kampgruppe, der var taget afsted, Jonathan Netanyahu, ja, Bibis lillebror, eller storebror, lillebror, stoppede mere eller mindre flykabringerne. Fordi pludselig fandt flykabrene ud af, at det måske alligevel ikke var så god en idé at kabre fly, når Israels lange arm kunne nå dem overalt på jorden. Selv så langt væk fra Israel som i Uganda. 2 år efter annullerede de arabiske terrorister aftalen med Tyskland gennem en handling. De kidnappede nemlig, eller hijackede, et tysk fly og tog det til Mogadishu og forlangte forskellige ting af den tyske regering. I mellemtiden, siden 1972, havde tyskerne til gengæld oprettet en særlig kampgruppe, der ligesom israelerne kunne arbejde overalt i verden. Den hedder GSG-7, og det betyder Grænsschutzgruppe 7. Og det var også elitesoldater, ligesom de israelske, i Entebbe. Og tyskerne sendte GSG-7 til Mogadishu, hvor de lykkedes dem at befri både besætning og passagerer i det Lufthansa-fly, der var blevet kidnappet. Og siden har vi i og for sig ikke rigtig haft nogen flykidnapninger eller hijack, som det hedder. Men det har ikke betydet en ende på terrorismen, fordi vi kan jo bare hoppe lidt længere frem i tiden og se, hvad der skete i USA i 1990'erne, hvor arabiske terrorister forsøgte at sprænge World Trade Center i luften ved at anbringe bomber i parkeringskælderen under World Trade Center. Deres organisation blev optrævlet, og det lykkedes ikke at sprænge World Trade Center i luften på det tidspunkt. Men der skete jo noget lidt senere. Man må faktisk godt stille spørgsmål til mig, man må godt afbryde mig, hvis man har lyst til det. Og kan alle høre mig? Jamen, det var godt. I 2001 skete det forfærdelige. Den 11. september. En gruppe arabere havde været på studieophold i USA, havde gået på flyskoler, havde lært at flyve. Sjovt nok havde man ikke bemærket, at de ikke interesserede sig ret meget for at lande de fly, de lærte at flyve. Men de var meget interesserede i dels at lære at starte flyene, og dels at holde flyene i luften. Men senere viste sig, at alle de lektioner, der handlede om at lande et fly sikkert, ja, dem havde de mere eller mindre skulket fra. Og det burde jo ligesom have fået en pros til at gå op, både for skolerne og for myndighederne. Men under alle omstændigheder, det lykkedes de arabiske terrorister at kapre 4 fly. 2 af dem fløj de ind i World Trade Centers tårne, først i det ene og så i det andet. 1 fly ramte de Pentagon med, og i 1 fly lykkedes det passagererne at tage magten, således at det ikke lykkedes terroristerne at flyve ind i nogen bygning. Men desværre, så faldt flyet ned på en mark, og både den heltemodige besætning og banditterne omkom. World Trade Center sank i grus. Jeg tror, at de fleste kan huske de billeder, man så i fjernsynet. De fleste kan også huske, hvad de lavede den dag, hvor de var den dag. Ligesom vi nok alle sammen kan huske, hvor vi var. Det er vi jo gamle nok til den dag, hvor Kennedy blev myrdet. Det var heller ikke en terrorist. Det var også en gal mand. En terrorist skal helst have en organisation bag sig, der ønsker at gennemføre en eller anden ændring af samfundet. Og mord på en statsmand, begået af enkeltpersoner, kan ikke rigtig kaldes for terror. På samme måde kan mordet på Yitzhak Rabin i Israel heller ikke betegnes som terror. Altså fordi der er en gal mand, der er optændt af den hellige ild og begår et mord, således som det var med Kennedy, således som det var med Martin Luther King, således som det var med Yitzhak Rabin, så kan vi stadigvæk ikke kalde det for terror. Nu skal jeg lige se, jeg har et langt manuskript, jeg skal lige se, hvor langt jeg er kommet. Lad os se. Nu skal vi jo ikke springe noget af det over.
Hvorfor det?
Hvad siger du?
Hvorfor det?
Ej, det ville være kedeligt. Du vil gerne have det hele med. Det var i Amerika, vi lige skal have fat på. Ja.
Må jeg godt spørge noget?
Ja, endelig.
Det fjerde fly, var det ikke meningen, vi skulle lande i det hus?
Jo.
Som ikke kom til det hus?
Ja. Men man ved ikke nøjagtigt, hvor det skulle lande, men man regner med, at det skulle ramme det Hvide Hus.
Ja. Men det havde også været en fantastisk mission. Det havde
ja, det havde det været. Det havde det været.
Passagerer og besætning om, at det ikke
blev. Ja. Ja.
De lærte kun at flyve frem efter.
Ja, de lærte at starte og flyve lige.
Nej, og flyve frem.
Nej, de kunne også vende maskinen, dreje i luften. Fordi det var de nødt til for at ramme ind i World Trade Center.
De kunne kun flyve ind.
Ja. Ej nej, de kunne godt dreje til højre og til venstre.
De kunne starte med det ikke
andet. Ja.
Ja, men de kunne tage tilbage.
Ja.
Det
lærte
de ikke.
Nej, det ønskede de ikke, og det havde de ikke behov for.
De.
Ja, det havde de ikke behov for. Så det er måske en god idé at spørge piloten næste gang, om man også skal lande.
Det er jo meget andet nogle signallamper, der er her for dem, der har undervist dem.
Jamen det er jo det. Det er jo det, der er så mærkeligt.
Ja, det er selv forstået.
Nej.
Det
virker fuldstændigt. Det er så mærkeligt.
Det er en normal tankegang, ikke?
Jo, det skulle man tro. Altså.
Så bare lige en lille lampe.
Ja, altså, det ville være kedeligt at blive opereret af en kirurg, der ikke har lært at sy sammen igen, ikke? For eksempel. Ja. Nu skal vi huske på, at alt jo ikke er venstreorienteret og arabisk terror. Der er også højreorienteret terror. Også i USA. Jeg ved ikke, om I kan huske Oklahoma City. Forbundsbygningen i Oklahoma City, der blev sprængt i luften af en indfødt amerikaner, højreorienterede amerikaner, der tilhørte en organisation, der synes, at forbundsregeringen havde for meget magt og blandede sig i for meget. Han skulle være kommet på besøg i Danmark og oplevet, hvordan vores myndigheder blander sig i vores hverdag og i vores liv. Så var han nok sprunget i luften selv. Eller bare, ikke kun Danmark, men i Europa i det hele taget. Men for at vende tilbage, så det er jo rigtigt nok, hvad man siger, og det skal man huske på, at det er ikke alle araber, og det er ikke alle muslimer, der er terrorister. Der findes ordentlige, pæne muslimer, pæne araber, der bestemt ikke prøver at tvinge os til noget som helst, men passer sig selv og passer deres hverdag, og ellers er en ordentlig del af samfundet. Men vi skal også huske på, i samme åndedræt, at 90% af alle terrorister er araber eller muslimer. Men med dette in mente, så skal vi også huske på, at der findes ordentlige. Vi kan ikke skære alle over en kom. Men det ser jo ud til, at islam på en eller anden måde appellerer til mennesker med gak i låget. Fordi vi kan, hvis vi går lidt tilbage, så havde vi også en terrorhandling på en amerikansk militærbase, hvor en militær læge gik amok og skød omkring sig og smed et par håndgranater. Og det viste sig jo, at han var konverteret til islam en 10 år før han gjorde det der. Han var uddannet som læge i det amerikanske militær. Han havde været soldat først, og i USA, ja, almindelig soldat først, og i USA, når man har gennemført nogle ture til nogle ture til brandpunkter i verden, så kan man på den amerikanske stats regning få en uddannelse. Og han havde valgt at få en lægeuddannelse. Og han var blevet officer, var blevet major, det vil sige, at han var nået 4 trin, næsten 5 trin op af den militære rangliste, og alligevel så gik han amok og begyndte at slå sine soldaterkammerater ihjel. Og en anden muslimsk terrorist kunne ikke lide bøsser og lesbiske. Det er der mange mennesker, der ikke kan, og det har de lov til. Man har lov til ikke at kunne lide bøsser og lesbiske. Man har også lov til at elske bøsser og lesbiske. Det må man selv om, men man har ved Gud ikke lov til at slå dem ihjel. Men det er ikke ret lang tid siden, at igen en muslimsk terrorist begik et overgreb, et angreb mod et diskotek i Florida, der kostede en forfærdelig masse mennesker livet. Der står i de fleste store religioner, har det ikke godt med seksuelle afvigere. Jødedommen har det heller ikke godt med seksuelle afvigere. Det er ikke noget, man anbefaler. Kristendommen har det heller ikke godt med seksuelle afvigere. Og det er heller ikke noget, man anbefaler i kristendommen. Og islam har det bestemt ikke godt med seksuelle afvigere. Men i modsætning til jødedommen og kristendommen, der følger man i islam lovens bogstav, hvor der står, at de skal udryddes. Og derfor udrydder man de fleste steder i de fleste muslimske samfund seksuelle afvigere. Det står der for så vidt også i vores tenach, at man skal. Men forskellen er jo, og selvom både jøde, nu skal jeg passe på, jeg er ikke teolog, slet ikke jødisk teolog på nogen måde, men og jødedom er også en lovreligion, ligesom islam. Men vi er nået så langt i jødedommen, at vi kan debattere tingene, eller rettere sagt, i rabbinsk jødedom er det en pligt at diskutere alle love. Det betyder ikke, at de ikke skal overholdes, men vi kan tale om den, og i dag er der jo ikke nogen, der i jødedommens navn vil gå hen og slå en bøsse eller en lesbisk ihjel, eller for den sags skyld en anden seksuel afviger, så længe vedkommende ikke begår nogle forbrydelser mod samfundet. Men sådan er det ikke i islam. Hvis vi skal... Ja. Jeg må hellere se at komme lidt videre.
Du har talt i 31 minutter.
Ja. Men jeg har fået at vide, at jeg skal være færdig, således at man kan nå sin frokost. Har I talt for længe, eller ej?
Nej, bestemt ikke.
Vi kan jo også fortsætte terroren, den lige linje, der går fra terroren der i Amerika til Europa, hvor hvis vi skal kigge lidt ud over vores egen næse, vi er jo desværre dem, der først og fremmest bliver ramt af muslimsk terrorisme. Men hvis vi kan kigge lidt ud over vores egen næse, så kan vi se på, hvad der er sket i Frankrig. Angrebet mod det satiriske tidsskrift Charlie Hebdo har jo bestemt ikke noget med jøder at gøre. Charlie Hebdo har aldrig kunne lide jøder. Charlie Hebdo har aldrig kunne lide katolikker for den sags skyld. Og indtil man myrdede næsten hele redaktionen, så kunne de heller ikke lide muslimer. Nu tør de ikke længere ikke kunne lide muslimer. Indtil attentatet, hvor det meste af redaktionen blev myrdet, der gik de lige så meget efter muslimer, som de gjorde efter jøder og efter katolikker, fordi den redaktions mål var at latterliggøre religion. Og der kommer vi igen til et eller andet omdrejningspunkt, fordi islam er igen anderledes end både kristendom og jødedom. Jøder kan godt tåle, at der bliver gjort grin med jødedommen. Der går ikke noget af os, fordi at man gør grin med jødedommen. Man må ikke være at gøre ondsindet grin med jøder. Men almindelige morsomheder omkring jøder og jødedommen kan vi jo sagtens leve med. Altså, vi fortæller dem selv glade Altså for eksempel, hvad er forskellen på en terrorist og en jødisk mor? Er der nogen, der kan svare på det? Ja. Forskellen er, at terroristen kan man forhandle med. Jo, men det er der ikke nogen, der får en dag, vel? den næste større, ja, lige før, nej, det var før den. Den store, før Charlie Hebdo, den største terrorhandling i Frankrig, gik ud over jøder. Det var angrebet på en skole i Sydfrankrig, hvor en lærer, en rabatrabiner og hans børn blev skudt ned foran skolen. Der var 4 dødsofre. Så kom Charlie Hebdo. I forbindelse med Charlie Hebdo, der synes de der 2 banditter der, der havde forbindelse til Islamisk Stat, at det ikke var nok at myrde journalister og redaktionssekretærer og tegnere på Charlie Hebdo. Nej, de skulle også lige angribe en jødisk købmandsforretning, et supermarked i en anden del af Paris, det der hedder Iber Kasher, altså et supermarked. Og næste større terrorhandling i Frankrig var angrebet mod musikspillestedet Bataclan. Det var for så vidt også rettet mod jøder, men deres efterretninger var ikke helt i orden, altså banditternes efterretninger. Fordi Bataclan havde været jødisk ejet, og det havde været jødisk ejet indtil 2 år før ugerningen. Men på det tidspunkt, der var det solgt til nogen, der ikke havde noget som helst med jøder at gøre. Men det kostede jo alligevel 130 mennesker livet. Og man forsøgte jo også samtidig at ramme det store stadion i Paris, der var bygget til de olympiske lege i Paris, Stade de France. Men der gik bomben af udenfor og forrettede ikke nogen særlig skade. I samme 10 år var der et angreb på det jødiske museum i Bruxelles. Et angreb, der også kostede 4 mennesker livet. Senere var der et angreb i Frankrig igen. Denne gang var det ikke jøder, der gik ud over, men det var en 83-årig præst, katolsk præst, der blev myrdet, mens han forrettede messe i en landsbykirke. Og så kom den næste store ugerning på Bastilledagen i Nice, hvor en tilhænger i Islamisk Stat kørte en lastbil ind i en menneskemængde og myrdede, jeg kan ikke huske, om det var 70 eller 68, eller nogen 80, 88, ja, det var sådan noget lignende der. En idé, som ISIS gennem sine terrorister i Europa nok har fået ideen fra Israel, fordi i Israel har der været adskillige tilfælde af bilvædringer, både mod folk, der står ved stoppestedet, mod soldater og mod ganske almindelige civile. Næste store ugerning i Europa var ikke i Frankrig, men i Berlin, hvor terroristerne kaprede en lastbil, myrdede den polske chauffør og kørte lastbilen ind i et julemarked. Og der er jo ikke noget, det kan jeg godt sige, også som rimelig observant jøde, at jeg synes ikke, der er noget så hyggeligt som at gå på julemarkedet, både i Tyskland og i Danmark, og drikke gløgg og spise æbleskiver. Og det er jo et fantastisk sted at ramme ganske almindelige mennesker. Og det seneste ugerning, det er den, der ikke blev til noget, på Louvre her forleden dag, hvor en araber blev stoppet heldigvis af et par soldater, der spurgte ham, hvad han havde i sine to rygsække. De var blevet mistænkelige, fordi han gik med to rygsække og ikke bare med en. Og så hævde han to machetter frem og huggede den ene soldat ned, og den anden skød ham så. Og det var jo godt. Men vi skal jo ikke kun kigge på Europa. Fordi i Israel har vi jo haft terror, arabisk terror, siden 1967. Siden seksdagskrigen. Der var også før, men det var jo det var ikke en organisationsterror. Det var en statsterror. De fedayins, der blev sendt over grænsen fra Egypten, var jo understøttet, var jo nærmest at betragte som kommandosoldater i en krig mellem Israel og Egypten. Så det kan man ikke kalde terror på samme måde. Men efter 67 har vi jo haft en lang række direkte terroraktioner, der skulle ramme uskyldige og begået af arabere. Den værste for mange år siden var nok morden i Maalot. Maalot er en... Jeg mener, det var en kibbutz, ikke? Var det en moshav? En moshav. Ja, i Nord-Israel, ja. En moshav. Ja. Ja. Men den var også, det var også en Bnei Akiva oprindelig.
Ja. Det var religiøs kibbutz.
Ja, ja, det var religiøs. Ja. Ja. En religiøs moshav. Yishuv, moshav. Men i hvert fald, arabiske terrorister kom ind i den, besatte børnehuset og truede med at slå alle børn ihjel. Og selvfølgelig reagerede Israel og forsøgte at nedkæmpe dem. Det gjorde man også, men det kostede desværre 23 børns liv, så vidt jeg husker. Der bliver rystet på hovedet. Hvor mange så? Nå. Ja, det var ganske forfærdeligt. Og siden kom alle de bomber, man forsøgte at sprænge, eller man sprængte i busser og på restauranter, i busser på vej mellem Tel Aviv og Haifa og i Jerusalem og restauranter og natklubber i Haifa og Tel Aviv. Og det fortsatte så med bilvædder i nyere tid med disse biler. Vædringer af folk, der står ved busstoppesteder og letbane stoppesteder. Og endelig, da det ser ud til, at Israel efterhånden har fundet ud af en eller anden måde at afsløre, hvis folk er bevæbnet eller har bomber, er man gået over til en knivterror, hvor det i hvert fald i 2016 kostede 130 livet i Israel, ved at de blev stukket ned af arabiske terrorister. Danmark er jo desværre heller ikke helt gået ramt forbi. Og terroren i Danmark startede jo mere eller mindre med bomberne mod synagogen og Northwest Orient Airlines ved Vesterport i København. Man fandt senere ud af, at der havde været fire terrorister. Man fik ikke fat i nogen af dem. Det lykkedes dem at sprænge portene, hovedporten til synagogen i stykker. Jeg kan huske, at jeg hørte braget. Jeg var til middag med min kone og min datter. Jeg havde mine to yngre børn, var ikke født endnu på det tidspunkt. Men jeg var til middag med min kone og min datter hos Arne og Helene Meyer i Fjolstræde. Og pludselig hørte vi braget. Og vi kunne ikke forstå, hvad det var. Vi tænkte, det måtte være noget fyrværkeri et eller andet sted. Men det fyrværkeri, det viste sig jo, at det havde været en bombe ved synagogen, der havde sprængt de døre af. De store hovedporte ud mod Krystalgade i stykker. Nogenlunde samtidig var David Gersvald ude for et attentat. Man sprængte også hans forretning i luften. Han er desværre aldrig blevet anerkendt som offer for terror, fordi det kunne ikke bevises, men hvem i alverden skulle ellers prøve at sprænge hans forretning i luften? Hvis han havde været anerkendt som terroroffer, havde han fået en erstatning fra staten, men den anerkendelse fik han ikke, og derfor fik han heller ikke nogen erstatning, og det kørte mere eller mindre hans virksomhed i sag. Blikingebanden har jeg været inde på. Og så skal vi nok op til vores tid, til vores her og nutid. For 2 år siden, da Omar Hussein først angreb Krudttønden på Østerbro, ikke særlig langt herfra, og slog Finn Nørgaard ihjel. Han startede med at skyde ind mod det møde, der blev holdt derinde, om ytringsfrihed. Og det vil sige, at hans første mål var for så vidt vores frie samfund. Prøve at ændre på vores frie samfund. Finn Nørgaard var en modig mand. Han gik ud af bagdøren og forsøgte at afvæbne Omar Hussein. Det lykkedes ikke, i stedet for blev han selv skudt. Og Omar Hussein undslap fra gerningsstedet. Og da Omar Hussein så ikke rigtig havde haft held med at slå ytringsfrihedsarrangementets deltagere ihjel, besluttede han så, nå jamen, så kan vi jo tage nogle jøder i stedet for. Ja, ja. Og sammen med nogle kammerater, der desværre er blevet frikendt af domstolen, var han på en internetcafé og fandt ud af, han vidste ikke rigtigt, hvor synagogen lå, men det kunne han jo finde ud af, det er ikke særlig svært. Han kunne også bare stået op i en telefonbog, men han kunne måske ikke læse særlig godt, eller slå op særlig godt. Det kræver, at man kan alfabetet. Så det er lettere at slå op på en skærm. Og han var smart nok til at spille fuld. For så de 2 politibetjente, der stod sammen med Dan Hussein uden for synagogen og passede på Bar Mitzvah-festen, tænkte, når der kommer en fuld række gående, sådan dallerne ned, svingende ned ad gaden. Han er ret ufarlig. Det plejer fuld række at være. Men lige den fuld række, han spillede fuld række, og da han nåede op til indgangen til synagogen, så trak han sine 2 pistoler, skød Dan Hussein og prøvede at ramte også den ene politibetjent. Og det viste sig, at politiet på det tidspunkt var så dårligt forberedt, at de betjente, der stod ude foran døren, ude foran porten, ikke kunne betjene deres våben. Det er næsten lige så slemt som i Belgien. I Belgien har samtlige jødiske institutioner militær beskyttelse, ligesom i Frankrig. Men i Belgien står soldaterne uden ammunition i deres våben. Det gør de ikke i Frankrig, og det har vi lige set et bevis på ved Louvre. Men i Belgien, der må de ikke have ammunition i deres våben. Så det skal nok fedt hjælpe. Ja. Men altså herhjemme på det tidspunkt, der havde man ikke sørget for, at politiet var veltrænet i brug af de våben, de havde fået udleveret til at beskytte med. Og den eneste grund til, at der overhovedet var politi ved synagogen, var angrebet på Krudttønden, for på det tidspunkt var der ikke fast politivagt ved synagogen. Så det var kun angrebet på Krudttønden, der havde udløst, at man fik den beskyttelse ved synagogen. Under alle omstændigheder, angrebet kostede Dan Hussein livet, og om næste uge, tror jeg det er, er der en mindehøjtidelighed ved synagogen på 2-årsdagen. Man har valgt at bruge den 15. februar. Det er jo ikke det, vi normalt bruger som jøder. Der bruger vi den hebraiske kalender, som jeg tager i dag. Men i det her tilfælde har man fra trosamfundets side valgt at bruge den almindelige dato.
Hvorfor?
Det ved jeg ikke, men det er måske lettere i forhold til medier og presse og så videre, i stedet for at skulle forklare dem, at vi har altså en månekalender, hvor vi har en skudmåned hver tredje år, for at få den til at virke i forhold til den almindelige kalender, og i forhold til såning og høstning og så videre. Så det er nok derfor, man har valgt at bruge den almindelige dato. Den ene dag kan jo være lige så god som den anden til at mindes ham, så længe så, når blot hans familie holder Yom Zikaron eller Yartzeit på den dag, der skal være Yartzeit eller Yom Zikaron. Og for det ikke skal være løgn, så har vi jo også haft en lille dum gås fra Nordvestsjælland på 15 år, der havde en god araberven, og der fandt ud af, at de skulle sprænge Karolineskolen i luften. Det lykkedes heldigvis ikke. Man fik fat i dem, inden at det kom så langt. Lad mig se, har jeg så været nogenlunde igennem Danmark? Nej, hun er ikke dømt endnu. Ja. Ja.
Det kommer officielt frem, hvad hun er i
scenen. Jo, jo, hun er i scenen at sprænge Karolineskolen i luften. Jo, jo, det har været fremme. Jeg har ikke nogen specielle kilder. Ja, nej. Ja, hun boede i Holbæk eller Kalundborg. Ja, det kan godt være, at det også var en almindelig skole, hvor hun selv havde gået, hvor hun var blevet sur over et eller andet, ikke? Ja. Det er vist rigtigt. Og hvad er terror så? Jo, det er uretmæssigt at tvinge offentlige myndigheder til at foretage sig eller undlade at foretage en handling. Ja, det er sådan nogenlunde, hvad jeg havde tænkt mig i den beskårede tid.
Was is geworden von mein Städtele? Whatever happened to my little Städtel? You know, this song was written by Abraham Elstein, and I don't know when. It may have been before the war. So it's not necessarily, oh, he was destroyed. But he's not in a Städtel anymore. He's in a big city somewhere. He says, ah, I remember the beautiful days. Wenn ich nenn der Mannen sich, wenn ich bin a Kind gewesen, in der Heim in Städten am Ohr, in die schöne Winternacht, fleck mir spazieren gehen, und korben Hanäubes und Azon. Nui wie dämmel tis gewein, asui harzig, asui schön, wenn ich pflegen ging vorbei die Schuhe. Und im Chosen hat geklingen so früh bei dem Ohr mit groß Roye Edro
Thank you. graj przez całą noc, swe serce daj i wrażeń moc, niech skrzypce łkają, czarowne tango grają za twoją grę.
finale vale. De bench far mir bagot, far mein gesehen. Ai de certate, ir vive mob mein kove. Oi un ge plato tefer am der welt. Ich will nur sein gesehen, mein liebe tate. Schwester, bin ich hab a Brüder. Arbeit mit Kinderlech in Tel Aviv. Komm, komm, ich bin allein schon jetzt auf Futter. In Finderwattens schick ich sie a Brief. Wo sind mein Herzen? Will ich nicht erzählen. Zieh dort, zieh du, ich sei wie Blabait. Zwischen die Strophen Äpfel kennt mein Leinen. Mein Taten wünsche ich hab ich gesehen. Eine Schertate mein Kuvert. Oh, und wie plagt der Terzach auf der Welt. Ich will noch sein Gesicht, mein liebe Tate. Ich will nicht, nicht kein Silber, nicht kein Geld.
Thank you. Palomba, para subir a tu nido, mare dicha que duerme sola, vengo a dormir contigo. Mare dicha que duerme sola, vengo a dormir contigo. Ay. Marineros ama. En la ventana hay una isla que los marineros ama. Ay. Si la mar era de leche, los barquitos de canela, yo me mancharía entera por salvar a mi bandera. Yo me mancharía entera por salvar a mi bandera. Ay. Dame la mano, mi palomba, para subir a tu nido, mare dicha que duerme sola, vengo a dormir contigo. Mare dicha que duerme sola, vengo a dormir contigo. Ay.
כביש אספלט מול חומה קפצנים בפינה אני צועק בכל העיר שיסתכלו עליי רק עליי משתתף בקרבות ניצחונות מפלות אני צועק בכל העיר שהסתכלו עליי Stop.